Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Barokka. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' żewġ kompożituri, Arcangelo Corelli u Heinrich von Bieber. Dawn kienu kontemporani ta' xulxin u attivi fl-aħħar nofs tas-seklu 17. Fattur in komuni bejn dawn iż-żewġ kompożituri huwa li it-tnejn kellhom ġibda speċjali lejn il-violin u kienu mfittxija sewwa bħala violinisti. Nibdew b'Arcangelo Corelli, imwieled fir-raħal ta' Fusignano fl-1653 u li mar jistudja l-violin u l-kompożizzjoni f'Bologna. Wara mar joqgħod Ruma fejn kien impjegat man-nobiltà u b'hekk seta' jgħix mit-talenti mużikali tiegħu. Huwa pubblikat ta' xogħlijiet fosthom trio sonatas, sonati għal-violin u konċerti grossi li kisbulu reputazzjoni bħala wieħed mill-aħjar kompożituri Taljani ta' mużika strumentali f'dik l-epoka. Fost ix-xogħlijiet ta' Arcangelo Corelli nistgħu nsemmu erba' kollezzjonijiet ta' sonate da' kamera għat-tre. L-ewwel kollezzjoni minn dawn ġiet pubblikata fl-1681 fil-waqt li r-raba waħda ġiet pubblikata fl-1694. Barra minn hekk xi sonati oħra tal-kompożitur ġew pubblikati wara mewtu. Nisimgħu sonata prima in fa minn sonate da kieża għat-tre ta' Arcangelo Corelli li ser tiġi segwita minn mużika M-Fajn.
Thank you.
smajna sonata prima in fa minn sonate da chiesa a tre ta' Arcangelo Corelli. Corelli ta' kontribut fil-qasam mużikali kemm bħala violinist, bħala kompożitur u bħala għallim. Ta' minnejdu li dak iż-żmien il-violin kien għadu strument ġdid, u Corelli beda jiskopri u jiddokumenta t-teknika li wieħed seta' juża fid-daqq ta' dan l-istrument. Corelli kiseb għarfien bħala kompożitur l-aktar ta' mużika strumentali, anke jekk l-att ta' kompożizzjonijiet tiegħu ma nistgħux ngħidu li huwa wieħed kbir. Meta Händel kien l-Italja huwa żar lil Corelli. Fost il-kompożizzjonijiet ta' Corelli nistgħu nsemmu numri ta' konċerti grossi u nistgħu ngħidu li dan il-format mużikali għamel pass konsiderevoli il quddiem permezz ta' Arcangelo Corelli għaliex witta triq għall-kompożizzjonijiet ta' Vivaldi, Händel u Bach f'dan il-format. Issa ser nisimgħu sonata sekonda in re minn sonate da chiesa a tre ta' Arcangelo Corelli.
Thank you.
Smajna sonata sekonda in re minn sonate da chiesa a tre ta' Arcangelo Corelli li ġieta segwita minn Musica M. Fine. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wara li smajna xi mużika ta' Arcangelo Corelli, issa ser niltaqgħu mal-kompożitur Heinrich von Bieber li għex bejn l-1644 u l-1704. Bieber twelet fi Praga imma emigra f'Salzburg, fejn kien impjegat bħala kapellmeister mal-Arċis of tal-post. Bieber kien magħruf bħala violinist prim, u infatti huwa l-aktar rinomat għal xogħlijiet li jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument, li xi drabi jiġu ntunati b'mod mhux tas-soltu. L-armoniji li ġieli nsibu fil-mużika ta' Bieber ukoll kienu innovattivi għal dak iż-żmien. Ta' Heinrich Bieber aħna ser nisimgħu Battalja għad-10 in Re Maġġjore, xogħol tal-1673 għal strumenti tal-korda u basso kontinwo. Xi mużikologi jassoċjaw din il-kompożizzjoni mal-gwerra li damet sejra 30 sena bejn l-1618 u l-1648 u li bdiet minn konflitt bejn il-Protestanti u l-Kattoliċi u nfirxet għal bqatt ta' pajjiżi Ewropej. F'dan ix-xogħol Bieber uża effetti mhux tas-soltu bħal taħbit tal-ark fuq il-violin u li jiddaħlu biċċiet tal-karta fuq il-kordi tal-istrument. Nisimgħu ix-xogħol Battalja għad-10 in Re Maġġjore ta' Heinrich Bieber li ser tiġi segwita minn Le Concert de Nation imexxija minn Jordi Savall.
Thank you.
Smajna Battalja 10 in re maggiore ta' Heinrich Biber li ġieta segwita minn Le Concert de Nation mexxija minn Jordi Savall. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ta' min insemmu li Heinrich Biber kellu 12 wild li tnejn kienu kompożituri wkoll. Karl Heinrich Biber u Anton Heinrich Biber. Heinrich Biber ikkompona għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu qudies, motetti u Stabat Mater. Aspett importanti fix-xogħlijiet ta' Biber huma r-Rosary Sonatas li instabu fl-1905. Dan ix-xogħol jikkonsisti fi 15-il sonata li jirrappreżentaw il-misteri tar-Rosarju. Miktuba għal-violin u basso kontinuo. Barra minn hekk jinkludu wkoll passakalja għal-violin. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich Biber ser nisimgħu The Annunciation li ser tiġi segwita minn Le Veilleur de Nuit imexxija minn Alice Pierrot. Rosary Sonatas ta' Heinrich Bieber, smajna The Annunciation, l-interpreti kienu Leveyer Denuy, immexxija minn Alice Pierrot. Ta' minn ngħidu li fl-aħħar nofs ta' seklu 17, Heinrich Bieber kien meqjus bħala wieħed mill-aħjar violinisti fl-Ewropa. Imma minkejja dan wara mewtu, il-violinisti Ġermaniżi bdew jersqu aktar lejn l-istil ta' Arcangelo Corelli u segwaċi tiegħu. Hawnhekk tajjeb li mmorru lura għall-mużika ta' Arcangelo Corelli. Kif ġa għedna, Corelli kien violinist importanti u t-teknika tiegħu influenzat bil-kbir lill-istudenti tiegħu, fosthom Francesco Geminiani, Pietro Locatelli, Francesco Gasparini u Pietro Castrucci. Nisimgħu issa Sonata No. 3 in B flat major minn Sonate da Chiesa A3 ta' Arcangelo Corelli, li se tiġi segwita minn Musica and Fine. Thank you. Smajna sonata number 3 in B-flat major minn sonate da chiesa a 3 ta' Arcangelo Corelli. Il-fama ta' Corelli kotrot anke lin mill-Italja. Infatti, Johann Sebastian Bach studja xogħlijiet tiegħu u kiteb fuga l-organi imsejsa fuq xogħol ta' Corelli. Anke Handel ġi influenzat minn Corelli f'xogħlijiet tiegħu bħal konċerti grossi. Minħabba din il-fama, miex sorpriża li Corelli kien involut sewwa għall-Pinnobli u l-Aristokrazija, fosthom fiċ-ċriki tal-Kardinal Otto Boni. Corelli mit f'Ruma fl-1713 u barra r-repertorju mużikali ħalla wkoll kollezzjoni importanti tal-arti u kollezzjoni ta' violini. Nisimgħu issa sonata kwarta in si minore minn sonate da chiesa a 3 ta' Arcangelo Corelli.
Thank you.
semajna sonata kwarta in si minore minn sonate da chiesa a tre ta' Arcangelo Corelli, li ġiet segwita minn Musica Amfajn. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minħat tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmenu Grek, u nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi fil-programm li jmiss u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Fantazija Barokka. Program kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.